Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ob slovenskem prazniku kulture številne prireditve. Načkov Zore, kultura, ki je ne navdihujete resnice in lepota, bo šla v pozabo.
Pogovori o koalicijskem sodelovanju med SDS, NSI, SMC in Desus se bodo nadaljevali prihodnji teden, ko naj bi stranke v ospredje postavile tudi ključne teme.
Gospodu je odšel znani slovenski jasličar, frančiškan, pater dr. Leopold Grčar.
Vreme popoldne še jasno, jutri nekaj več oblačnosti z vetrom.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Miha Močnik in pa voditelj Jože Bartol. Na Prešernov dan, slovenski praznik kulture, po državi potekajo prireditve. Številni so se zbrali pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, kamor so se nekateri odpravili peš, v Kranju so pripravili tradicionalni semen. V več mestih po državi so pripravili recitale poezije. Predsednik države Borut Pahor je odprl vrata svoje palače, kjer je sprejel nagrajence Prešernovega sklada in številne obiskovalce.
Iz te velike steklene dvorane predsedniške palače kličemo vsem Slovenkam in Slovencem, doma in povsod po svetu, vsem državljankam in državljanom, iskrene čestitke ob današnjem kulturnem državnem prazniku z najboljšimi željami za našo skupno prihodnost.
Na sinočni osrednji državni proslavi je predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Ira Ratej opozorila na slab položaj kulture in stalno pozivanje, da se za njo nameni več sredstev.
Nekaj bridko ironičnega je v tem, da mora vsakokratni govornik na predvečer slovenskega kulturnega praznika prepričevati ljudstvo in njegove izvoljene zastopnike, kako nujna je umetnost za identiteto posameznika in tudi za obstoj naroda. Pravzaprav je naravnost tragikomično, da leto za letom bolj ali manj borbeno z tega mesta utemeljujemo razloge za obstoj umetnosti, medtem ko v prvi vrsti sedi 8 izjemnih umetnic in umetnikov, ki so svojimi umetninami trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo sta letos prejela fotograf Stojan Kerbler ter baletni koreograf, plesalec, dramaturg in režiser Milko Šparmblek. Nagrade Prešernovega sklada so prejeli režiser Rok Biček, kostumograf Alan Hranitelj, igralka Nina Ivanišin, akordeonist Luka Juhart, prevajalka Suzana Koncut in grafični oblikovalec Nejc Prah. Že četrto leto zapored je bila v počastitev kulturnega praznika v ljubljanski stolnici tudi sveta maša za vse kulturne delavce in umetnike. Daroval jo je nadškof Stanislav Zore. Po sveti maši so v galeriji Družina slovesno odprli še razstavo likovnih del likovne kolonije Umetniki za Karitas, več pa v prispevku Petre Stopar.
V uvodu svojega nagovora je predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof pozdravil vse prisotne umetnike in ljubitelje umetnosti. Med njimi se je nedavno spomnil preminulega umetnika Toneta Seiferta, ki se je smrtjo zazrl v večno lepoto. Po prepričanju nadškofa Zoreta je prav, da je slovenski narod samonikel v praznovanju državnega praznika, ki izvira iz kulturnih dosežkov, in tako vsako leto znova na ta dan preverja svojo identiteto. Če se Slovenci skozi zgodovino nismo mogli postavljati ob bok večjim narodom z vojaško močjo, pa nas je velike naredila naša kultura.
Kultura, ki je rasla iz nas in obenem kultura, s katero smo rasli kot narod, kot Slovenci, pa seveda tudi kot kristjani. In tudi kultura je rasla iz našega krščanstva. Oblikovala je našo identiteto, ki je bila dovolj svetovljanska, da zaradi zaprtosti vase ni postala jalova in nerodovitna, obenem pa je pognala tudi dovolj globoke korenine samoniklosti v naše bregove in doline, pa tudi v naša srca, da je ni moglo odplaviti valovanje vplivov in moč pritiskov, ki jih je doživljala z vseh strani.
Ta naša kultura v najboljšem pomenu besede se je po nadškofovem mnenju vselej navdihovala ob lepem in dobrem. Kakršnakoli drugačna kultura je samo prazna pena, sprva vidna, a plot ljudi brez sporočila in jo bo zanesljivo odnesel duh pozabe, je še menil nadškof. Kultura, ki pa ne raste z namenom, da bi šokirala, ampak raste iz resnice in lepote, ne izgine v pozabo.
Ustvarjalci te kulture ne iščejo sami sebe, ampak iščejo resnico. Kopljajo po globinah duše in se bojujejo z vprašanji, ki so rojeva v svetu in v njih samih, da bi se dokopali do odgovorov ali vsaj do sledi odgovorov, po katerih hrepenijo. Ti ljudje so svečeniki resnice. Njim ne gre za videz, za nastopaštvo. Zavedajo se, da edino resnica odpira človeka za življenje svobode duha in srca, čeprav mora biti skozi preizkušnjo in tragiko.
Kot pravi, ne gre za pospeševanje estetskega relativizma, ampak za to, da znova dosežemo spoštovanje lepote, da bi v človekovem srcu znova zasijali resnica in dobrota ostalega. Nadškof Zore je v duhu današnje Božje besede umetnike povabil k dvojni drži, da se po zgledu kralja Salomona zavedajo svoje majhnosti ter zato prosijo za razumno srce, da bi mogli biti služabniki svojega daru, hkrati pa, da se v samoti znajo odpreti Bogu, da lahko ta spregovori skozi njihovo ustvarjanje. Umetnik tako postane posrednik tiste lepote, ki verniku pomaga izraziti njegovo ljubezen do Boga.
Kot rečeno, je bila po sveti maši v galeriji Družina še odprta razstava likovnih del, ki so nastala v 25. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas pod geslom Odrinimo na globoko. Dogajanje sta s pesmijo obogatila pevski zbor izpod Nanosa, rojstnega kraja slovenske himne in pa kvartet Radija Ognišče. Na današnji dan Prešernov praznik nas stavbe umetniška dela in njihovi avtori vabijo k razmisleku o odnosu do lastne in narodove kulture. Njen velik del predstavlja tudi dediščina katoliške cerkve. Z vodjo sektorja za nepremično kulturno dediščino Silvestrom Gabrščkom se je pogovarjala novinarka Silvestra Sadar.
Kakšen bi bil vsak izmed nas, če ne bi bil deležen stika starši in z drugimi ljudmi, če se ne bi naučil jezika in osnovnih navad obnašanja, povezanih tako s prehranjevanjem in osebno nego, kot s politiko, si verjetno ne moremo predstavljati. Ali bi obstajali kot narod brez kulturne drugačnosti, čeprav je ta krščanska, je pravzaprav nesmiselno vprašanje.
Mislim, da tako kot v svetu je od antike naprej bilo krščanstvo tisto, ki je dajalo vezivo vsem sestavnim elementom in jih je povezalo v neko novo obliko, tako imenovane evropsko kulturno. Podobno lahko rečemo tudi za naš prostor. Zlasti od visokega srednjega veka naprej, če začnemo z bližinskimi spomeniki, pa vse do danes.
Razmišlja Silvester Gabršček. Ministrstvo ima v registru upisanih 2850 cerkva in kapel, od tega je 18 evangeličanskih, 4 pravoslavne in 2 sinagogi, kar je visoka številka za tako majhno površino države in število prebivalcev.
Če bi to umankalo, bi bil ta prostor zapuščoben. Ko gre tujec skozi naše kraje, prvo opazi, prav te cerkvice, zlasti te, ki so izpostavljene po raznih hribčkih in po posameznih manjših naseljih. In to je ta kultura, ki je tukaj prisotna že 1400 let, lahko temu rečemo, in ni pojenjala v svoji ustvarjalni moči.
Kako pa formalnim lastnikom, za katere predstavlja vzdrževanje veliko breme, naproti prihaja država? To je odvisno tudi od vsakokratne vlade, v splošnem pa.
Mislim, da lahko govorimo o dobrih 20% sredstev, ki so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, da so bila namenjena prav sakralnim. Strategijo, ki smo izkušali zasledovati na ministrstvu, je bila ta, da prvo utrdimo statično zgradbo in potem streho. Sedaj, ko je to večinoma že postorjeno, nas čaka notranja oprema, ki je zelo dragocena.
še pojasnjuje Silvester Gaberšček z Ministrstva za kulturo. Ozrimo se torej vsaj danes v slovensko umetniško nebo in zemljo in se zavedajmo njune neprecenljivosti.
Ob današnjem kulturnem prazniku je gospodu odšel znani slovenski jasličar, pater dr. Leopold Grčar. V Narodnem svetišču Marija Pomagaj na Brezjah je uredil muzej jaslic že pred približno 20 leti pa je ustanovil tudi Društvo ljubiteljev jaslic. Na Radiu Ognišče smo ga med drugim gostili v oddaji Naš gost že leta 1997, ko je med drugim spregovoril tudi o Frančiškovih jaslicah.
Ko je nastopila božična noč, so prišli sveti Frančišek in njegovi bratje z ljudstvom in si svetili z baklami in svečami. Našli so vse pripravljeno, jasli, seno, vola in osla. Vse to v manjši votlini pod gozdnimi drevesi. V votlini je lahko bilo poleg jasli in živali le nekaj oseb. Frančišek je želel uresničiti svojo notranjo vizijo v dramski obliki. To, kar je hotel videti, je bila največja revščina in izjemna ponižnost Božjega sina in vez med Jezusovim prihodom v betlehemske jasli ter zakramentalnim prihodom na evharistični oltar.
Pokojni pater Leopold Grčar se je rodil 13. maja 1939 v Ložah, duhovniško posvečenje prejel leta 1965 v Mariboru. Služboval je v več svetiščih, ki jih upravlja slovenska frančiškanska provinca Svetega križa. Dan in ura pogreba patra Leopolda bosta znana v prihodnih dneh.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na Irskem predčasne volitve v ospredju kampanje zdravstvo in stanovanja.
Nemčiji grozi politična kriza zaradi zapletov pri oblikovanju ene od deželnih vlad.
Šport, Štuhčeva šesta na smuku, Hadalino slalomo 18.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Trenutno na slovenskih cestah, brez večjih posebnosti, povsod po državi promet poteka tekoče, brez zastojev. Vesel sem tega, da ne poročamo o nobeni prometni nesreči in naj pri tem ostane še naprej. Tudi na mejnih prehodih s Hrvaško mirno, po podatkih policistov, pri prestopanju meje vozniki nikjer ne čakajo dlje časa. Ker pa je danes dan praznika, velja do 9. ure zvečer omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih snežnih razmer prevozna le za osebna vozila. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:14, nadaljujemo z domačimi novicami. Stranke SDS, SMC, NSI in Desus bodo prihodnji teden nadaljevale pogovore o oblikovanju nove koalicije za Slovenijo. Če bi bila takšna vlada oblikovana, podprli pa bi jo vsi poslanci omenjenih strank, bi v državnem zboru imela 48 glasov. Vendar pa je za zdaj vprašljiva enotnost poslancev znotraj SMC in Desus. Predsednica slednje Aleksandra Pivec je povedala.
Bomo imeli nadaljnje pogovore znotraj vodstva stranke in vkolikor bomo potem povabljeni, vkolikor bo sklic za naprej, bomo seveda potem poskušali v nadaljevanju z programskimi izhodišči sodelovati, kar sem ja že prej napovedala, ampak jaz mislim, da v tem trenutku je še toliko čejev, da zelo težko povem, ali do teh pogovorov bo prišlo ali pa jih ne bo.
Predstavniki SDS in NSI izjav niso dejali. Skup z izjavami je bil tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek. V Desus naj bi odločitev o nadaljnih korakih sprejeli ta vikend, prihodni teden pa bi morebiti že lahko stekli vsebinski pogovori o ključnih temah za posamezne stranke. V SAB, ki se je zavzela za alternativno koalicijo, ki bi izpeljala reformo volilne zakonodaje, pa so nad omenjenimi že obupali, svet stranke je včeraj podprl predlog za pripravo na predčasne volitve. Na Irskem potekajo predčasne parlamentarne volitve, na katerih se obeta tesen boj treh glavnih strank. Zadnje ankete zmago napovedujejo levosredinski stranki Sinn Féin, vladajoči desnosredinski stranki pa se obeta tretje mesto. Analitiki pričakujejo zahtevno oblikovanje vlade, ki pa jo država potrebuje, če želi uveljaviti svoje interese v pogajanjih o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po britanskem izstopu iz Unije konec januarja. Volivce so sicer v predvolilni kampanji bolj kot Brexit zanimale težave v javnem zdravstvu in pa stanovanska problematika. Nemški krščanski demokrati poskušajo rešiti politično krizo, ki jo je v zvezni vladi povzročila izvolitev liberalnega Tomasa Kemmerreicha na položaj predsednika zvezne dežele Turingija. Problematična je bila njegova izvolitev s podporo skrajno desne alternative za Nemčijo, nemški krščanski demokrati pa so potem, ko je liberalec že napovedal odstop, predlagali, da bi zeleni ali socialdemokrati predlagali svojega kandidata za novega vodjo zvezne dežele. Socialdemokrati so zaradi omenjene izvolitve podvomili v sodelovanje s krščanskimi demokrati v zvezni vladi.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Boj proti trgovini z ljudmi je v zadnjih letih ena od prednostnih nalog papeža Frančiška. Zato na današnji god sužnje svete Jožefine Bakite obhajamo šesti mednarodni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Več v prispevku Marte Jerebič.
Slovenska Karitas je v zadnjih nekaj letih pomagala predvsem žrtvam spolnega izkoriščanja, prisilnega dela, prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj, beračenja, služabništva in prisilnih porok.
In ko ravno govorimo o vrstah trgovine z ljudmi, velja omeniti še nekatere druge oblike, kot so trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo, nezakonite posvojitve, ki so lahko povezane tudi z ugrabitvami otrok. Slednje morda v Sloveniji niso evidentirane, kar pa najverjetneje ne pomeni, da jih ni.
Je povedala Suzana Čajič, ki je odgovorna za to področje na Slovenski Karitas. Ta je v zadnjih dveh letih po slovenskih šolah izvedla skoraj 70 preventivnih delavnic.
Skozi druženje z mladimi opažam, da prostitucijo kot obliko trgovine večinoma že poznajo, bolj ko ne iz filmov. Jih pa preseneča dejstvo, da je slednja tudi na slovenskih tleh ena najbolj pogostih oblik trgovanja z ljudmi.
Presenečeni so tudi nad prisotnostjo služabništva in suženstva.
Ker si težko predstavljajo, da sta pojava, o katerih se učijo pri urah zgodovine, prisotna tudi danes. Pa žal je tako. Pred leti recimo smo imeli primer suženstva tudi v Sloveniji.
V Sloveniji imajo relikvije sužnje svete Jožefine Bakite na Brezjah in v Ivančni Gorici, tamkajšnji župnik Jurij Zadnik.
Njena relikvija črtnjenega telesa se stalno nahaja v naši kapeli, kjer imamo delovniške maše. Pogostokrat se kdo ustavi prav pod njeno podobo, velikokrat pa tudi čez dan pridejo ljudje od drugod, celo iz Hrvaške so živeli ali pa z drugih koncev Slovenije.
Najbolj navdušuje me pri tej afriški svetnici to, da je za rablje, ki so jo mladosti poniževali, jo mučili ter jo izkoriščali, molila in jim je vse odpustila.
Pa je povedal misionar v Etiopiji Jože Andolšek, ki je na današnji god tam daroval sveto mašo.
Združevanja ali celo ukinitve nekaterih župni zaradi pomankanja duhovnikov ne predstavljajo le pastoralnih izzivov, ampak tudi ekonomske in gospodarske. O tem so se dopoldne pogovarjali ključari in člani župnijskih gospodarskih svetov Ljubljanske nadškofije. Prispevek Marjane Debevec.
Po besedah ravnatelja nadškofijske gospodarske uprave Blaža Gregorca je treba dobro načrtovati poslovanje župnij in upravljanje s cerkvenim premoženjem.
Župnikov, upraviteljev je po župnijah vedno manj, zato vsekakor tudi pričakujemo morda še večjo pomoč laikov, predvsem pri tem materialnem upravljanju cerkva, cerkvenega premoženja.
Župnija kot pravni subjekt je podvržena civilno-pravnim zakonitostim, pa tudi cerkvenemu kanonskemu pravu.
V marsikateri župniji stvari zelo lepo tečijo, imajo zelo lepo in pregledno urejeno posesti, inventarje in tako naprej. Marsikje je to še potrebno storiti in zato je to srečanje tudi namenjeno te izmenjavi teh dobre prakse, izkušenj, ki so v urejenih župnijah, v dobro delujočih župnijah, to posredujo tudi svojim kolegom, ključarjem in članom gospodarskega sveta.
Je še povedal Blaž Gregorc. Gre torej za izzive, ki bodo zaradi upadanja števila duhovnih poklicev in spremenjenih razmer še kako aktualni tudi v prihodnosti.
Pri Svetem duhu pri Škofji Loki pa se bo zaključil jubilejni 50. katehetski simpozi z naslovom Empatija, mladostnik in nove poti evangelizacije. Tajnik Škofijskega katehetskega urada Milan Knep je pojasnil, kako poteka dan.
Dopoldanski čas simpozija je namenjen predavanjem, popoldanski delavnicam, večerni pa molitvi, kulturi in druženju. Vse slovenske katehistinje in katehiste, sedanje in nekdanje, vabim na slavnostno akademijo, s katero bomo v soboto, 15. februarja, na Velenjskem gradu proslavili 50-letnico simpozijo. Opoldne, torej ob 12. bo sveta maša, ki jo bo vodil koprski škof dr. Jurij Bizjak, govornik na akademiji pa bo pater magister Branko Cesnik. Prisrčno vabljeni.
Simpozi bodo izvedli še v Celju, na Miranskem gradu in pa v Kančevcih.
Lepo pozdravljeni. Na smukaški tekmi v Garmisch-Partenkirchnu je slavila domačinka Viktorija Rebensburg, ki je bila številko 8 na startu najbolj natančna in najbolj napadalna ter danes nepremagljiva. Italijanka Federica Brignone je bila druga, tretja pa Čehinja iz Terledecka. Slovenka Ilka Štuhec je zasedla 6. mesto. Na moškem slalomu v Franciji pa je slavil domačin Clement Noel. Drugo in tretje mesto pa je po napakah favoritov presenetljivo pripadlo Norvežanu Timonu Haugenu in Avstrijcu Adrianu Pertlu. Veliko napako je v finalu storil Švicar Daniel Jul, ki je zapravil idealno priložnost za prevzem vodstva v slalomskem seštevku, kjer še vedno vodi Norvežan Henry Kristoffersen, ki je danes odstopil že v prvi vožnji. V finalu je od Slovence nastopil le Štefan Hadalin, ki je bil na koncu 18. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na Jesenicah v tekmi drugega kroga kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre v Pekingu premagala Hrvaško 7-0. Že na včerajšnji popoldanski tekmi pa so Japonci 4-0 premagali Litovce. Danes je prost dan, Slovenija in Japonska pa se bosta za prvo mesto na turnirju pomerili jutri. Tekma se bo začela ob 19. uri. Tadej Pogačar je po tretji etapi kolesarske dirke po Valenciji izgubil skupno vodstvo in je po 18. mestu na etapi zdaj skupno drugi. Pred njim je Avstralec Jack Hake, ki je bil v etapi 12. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem jih zbral Andrej Šinko.
Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature od 7 do 13. Jutri bo v jugozahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod večinoma sončno, zvečer se bo pooblačilo tudi v preostalem delu zahodnih ter osrednjih in južnih krajev. Začije popihati jugozahodni veter in najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, dnevne pa od 7 do 14. V noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan bo pihal okrepljen jugozahodni veter, predvsem na severovzhodu in v višjih legah lahko tudi močan. V zahodnih in osrednjih krajih bo občasno deževalo, proti večeru se bo pas padavin razširil proti vzhodu, lahko tudi zagrmi. V torek bo delno jasno, tu in tam bodo možne manjše krajevne padavine. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. uri, škofijska mesta. Ljubljana, Murska Sobota, jasno 9 stopinj Celzija. Maribor in Novo mesto, jasno 8 stopinj. Koper in Celje, 10 stopinj. Ostali podatki. Nova Gorica in Ajdovščina, 13 stopinj. Postojna, jasno 10. Tolmin, Ilirska Bistrica in Črnomelj, 11 stopinj. Litija, 10. 9 stopinj so namerili v Metliki, v Bovcu, Gorenji vasi, Krškem, Radencih, Slovenskih Konicah in Podčetrtku. Vrhnika, Idrija, Trebnje, Kran, Bohinjska Češnica, Trbovlje, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovengradec, povsod 8 stopinj. 7 stopinj Logatec, Velenje, Mežica, Ravne na Koroškem in Lendava. Gornji grad, Rateče, Babno polje, 6 stopinj. Lisca, jasno 4, Pohorje prav tako 4, Jezersko 3 stopinje. Letališča, Jožeta Pučnika, Brnik, jasno 8 stopinj. Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica, jasno 9. Sečovlje, Portorož, jasno 11 in Lesce 7 stopinj. Rudno polje in Krvavec, 1 stopinja. Na Krederici pa o 15. uri jasno in 2 stopinji Celzija. Na cestah brez posebnosti, danes in jutri pa med 8. in 21. uro velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Miha Močnik in voditelj Jože Bartol. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.